Spoštovani predsednik republike, predsednik državnega zbora, spoštovana ministrica za obrambo, spoštovani minister za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, spoštovani direktor Europola, ostali visoki gostje, spoštovane policistke, policisti, cenjene sodelavke, sodelavci, dragi gostje. Pred dnevi smo obeležili 25-letnico nastanka naše lastne države. Takšna je bila volja prebivalstva, ki se je s prepričljivo večino in tako rekoč soglasno izreklo za samostojno državo. Ključno vlogo pa so na tej poti odigrali naši in vaši sodelavci. Na žalost so nekateri med njimi za svojo državo in za naše skupno dobro plačali najvišjo ceno, žrtvovali so svoja življenja, zato je prav, da se na tem mestu spomnimo vseh padlih in ranjenih policistov v vojni za Slovenijo. Brez njihovega državotvornega prispevka, njihovega poguma, požrtvovalnosti in neustrašnosti danes ne bi mogli hoditi po svoji domači zemlji. Četrt stoletja je pomemben mejnik tudi v zgodovini slovenske policije. V vseh teh letih je slovenska policija naredila velike in pomembne korake naprej. Od nekdanje milice, ki je postavila trden temelj za nadaljni razvoj, do današnje sodobne evropske policije, ki je osnovni gradnik varnostnega sistema v Sloveniji. Drage policistke, dragi policisti, za vami je 25 let nespornih uspehov in velikih dosežkov, a ta pot ni bila vselej gladka, žal je bila tudi črno obarvana. Zato se ob tej priložnosti spomnimo tudi na vse policiste, ki so življenje izgubili pri opravljanju policijskih nalog, torej pri opravljanju svojega poslanstva. Vrednotenje policijskega dela, pogoji za vaše nemoteno in varno delo, operativna avtonomnost, raven zaupanja v delo policije ter zadovoljstvo in motivacija vseh vas, ki ta poklic opravljate, so komponente, ki so med seboj povezane v splet, na katerega je potrebno gledati celovito in se tudi zavedati pomembnosti vsake od naštetih komponent. Ob tem je zagotovo pomembno, kakšen odnos do policije sploh ima minister oziroma ministrica za notranje zadeve, ki je v skladu z zakonom o organiziranosti in delu policije usmerja, nadzoruje in tudi zagotavlja pogoje za njeno nemoteno delovanje in na kakšen način policijsko organizacijo pravzaprav sploh dojema. Operativna avtonomnost in apolitičnost policije sta nujni za enakost pred zakonom, od katere nihče ne sme biti izvzet. Seveda pa mora policija kot represivni organ ravnati zakonito, kar za nazaj omogoča kontrolo nad njenim delom, ravnati po najvišjih strokovnih standardih in ob upoštevanju ustavno zagotovljenih kategorij. V preteklem letu sem se ob medijsko odmevnih zadevah nekajkrat zavestno in odločno postavila v bran policiji, kar je sprožilo različne odzive. Vendar velja ponovno poudariti, da so, vkolikor policija svoje delo opravi v skladu s predpisi in strokovno, očitki in tudi celo poskusi diskreditacije policije nedopustni. Policija je ena najbolj nadzorovanih inštitucij v državi in prav je tako. Policija namreč služi in pripada ljudem, torej vsem nam, in nikakor ne sme biti orodje v rokah aktualne politične elite ali podvržena osebnim interesom, interesu posameznikov znotraj policije ali kogarkoli iz sindikalnih vrst. Slednji morajo biti zgolj in samo korektiv v korist pravic zaposlenih v policiji. Nobenega dvoma tudi ni, da policija potrebuje finančna sredstva za nemoteno delovanje in tudi varno opravljanje policijskih nalog. Razprave na to temo bi sploh morale biti odveč, a žal temu ni tako. Pretekle vlade so policijo precej zanemarjale, tudi premalo so vlagale vanjo. Zato je bila moja prednostna naloga ob podpori najožjih sodelavcev in pa tudi kolegov v vladi, da je pričnem zagotavljati vse tisto, za kar je bila v preteklosti neopravičeno prikrajšana. Tako izboljšujemo kadrovsko zasedenost policije, se smo lani prvič po letu 2009 v policiji zaposlili več uslužbencev, kot jih je prenehalo z delom in tako obrnili negativni trend števila zaposlenih v policiji. Prav tako je lani s študijem v Tacnu začela prva generacija študentk in študentov v višješolskem študijskem programu, oktobra se jim pridruži že nova, druga generacija. Tudi na področju opremljanja policije za materialno-tehničnimi sredstvi tečejo številni postopki javnih naročil. Med njimi naj omenim nakupe novih policijskih uniform, ki jih je policija načrtovala že skoraj 10 let. Z nabavo prevoznih sredstev bo policija obnovila kar dobro tretjino svojega voznega parka oziroma dobro polovico interventnega voznega parka. Kar nekaj postopkov teče tudi za nakup zaščitne in oborožitvene opreme, ki jo pri svojem delu enostavno morate imeti. S tem bomo policiji omogočili zamenjavo zastarele in dotrajane opreme in več kot po 10 letih spravili v policijo stanje, ki bo omogočalo normalno delovanje. Na nek način je žalostno, da moramo vse te finančne premike izpostavljati, kakor da policija ni temeljna strukturna prvina naše državnosti in suverenosti. Policija je organizacija, ki za dosego ciljev na področju notranje varnosti je ugrajena v korpus države in pravzaprav predstavlja enega najpomembnejših členov vsake v državo organizirane družbene skupnosti, ki na svojem teritoriju izvršuje suvereno oblast. Pomen policije se je pokazal tudi v procesu osamosvajanja, v katerem je takratna policija imela eno ključnih in vodilnih vlog. Drzno potvarjanje zgodovinskih dejstev, čemur smo pa priča danes, ne koristi nikomur, saj pravzaprav vodi k utapljanju v lastni duhovni praznini. Koristi zgolj tistim, ki delitev slovenskega naroda vztrajno uporabljajo kot tehnologijo svojega obstoja in škodljivega delovanja samo na podlagi svojih ozkih, parcialnih interesov. Dolžnost vsakega izmed nas pa je, da se borimo zoper takšno hazardiranje z državo, ki je pravzaprav naša edina in nam je nadvse ljuba, ter da se odločno zoprestavljamo vztrajnim poskusom razdvajanja slovenskega naroda. To je edina prava pot v svetlo prihodnost slovenske državnosti. Predvsem danes želim tudi sama vse vas pozvati k enotnosti. To je namreč vrednota, ki je izven policije že močno načeta. Ni pomembno samo spoštovanje do ljudi v postopku. Enako pomembno je podrejanje lastnih interesov organizacij in spoštovanje v medsebojnih odnosih znotraj hierarhije, ki je pravzaprav hrbtenica policijske organizacije. Zato apeliram na vas, da zavestno ohranjate enotnost in kolegialnost, ker zagotovo komu v širšem družbenem okolju zelo ustreza, da je policija neenotna, ker s tem izgubi lahko svoj individualni in kolektivni čut za pravičnost. Da če se ukvarja sama seboj, namesto da bi se ukvarjala z eno najpomembnejših funkcij za obstanek države, z zakonsko podeljenim mandatom za vzdrževanje družbenega reda in pravičnosti. Naj bo prava in edina smer vztrajno vračanje k tistim vrednostnim vzorcem, zaradi katerih ste se pravzaprav odločili za službovanje v policiji. Marsikdaj je to težko, zagotovo, saj opravljate naporno delo v posebnih in velikokrat tudi nevarnih pogojih, vendar je vaša enotnost pomembna za vse nas. Vaša enotnost je pravzaprav skozi dolga leta predanega dela pripeljala do tega, da nam dnevno zagotavljate življenje v varni državi. Za nami je izjemno težavno obdobje. V preteklih slabih 2 letih smo doživeli marsikaj in mirni časi nam niso bili usojeni. Ne bom naštevala vseh izzivov, s katerimi smo bili soočeni, saj sem prepričana, da jih sami zelo dobro poznate. Bom pa ponovila, da sta Ministrstvo za notranje zadeve in policija kot pomemben organ v sestavi v preteklem letu svoje naloge izjemno dobro opravila in tudi in predvsem na področju migracij izpeljala izjemno pomembno in veliko delo. Pravzaprav smo postavili zgled celotni Evropi s tem, ko smo se kot najmanjša država na zahodno-balkanski poti organizirali in soočili z masovnim migracijskim tokom, ki je v več napornih valih prešel našo državo. Prvi stik na našem ozemlju je z migranti imela ravno slovenska policija, kar je v svet poneslo glas o njeni profesionalnosti in izredni senzibilnosti za marsikatero tragično človeško usodo. Pri soočanju z migracijskim valom smo pravzaprav prestali nepredstavljivo. Tako v operativnem kot tudi v političnem smislu, slovenska policija je v enem svojih najtežjih obdobij pravzaprav delovala v de facto izrednih razmerah zaradi maksimalne obremenjenosti vseh njenih resursov. Večina prebivalcev Slovenije teh naporov in migracijskega toka tudi ni čutila, zaradi česar še enkrat izrekam iskreno pohvalo policiji in tudi njenemu vodstvu. Varnost Republike Slovenije ni bila okrnjena, tudi za ljudi v reguliranem migracijskem toku je bilo poskrbljeno na human in dostojen način. Tudi povečanje prošenj za mednarodno zaščito v tem času je dokaz, da Slovenija spoštuje svoje mednarodne in evropske obveznosti. Breme, ki ga je med migracijskim pritiskom nosilo ministrstvo notranje zadeve vključno s policijo, je nepredstavljivo. Razklanost politik držav na severu, sporočila dobrodošlice migrantom podprtih tudi z ekonomskimi kazalci in potrebami trga delovne sile, ob hkratnem zapiranju meja v praksi so tudi na nivoju konkretnega operativnega meddržavnega policijskega sodelovanja vršili izjemen pritisk. Ves čas je namreč obstajala verjetnost, da se na našem ozemlju zatakne veliko število migrantov, ki ne bi mogli nadaljevati poti v ciljne ekonomsko močnejše države in ki po svoji lastni izbiri pravzaprav niso želeli mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji. Zaradi vsega navedenega so naloge tudi slovenske policije bile prekomerno obremenilne, a ste jih obvladali. To seveda ne bi bilo možno, če ne bi vlada Republike Slovenije na evropskem političnem parketu odigrala nekaj ključnih in odločilnih potez ob ključni vlogi generalnega direktorja slovenske policije pri operativnih regionalnih dogovorih vzdolž Zahodno-Balkanske poti, kar je potem ob veliki predanosti Makedonije in ob dogovoru EU-Turčija skupaj pripeljalo do današnjega, a se bojim samo navideznega zatišja. Ponovno odprtje migracijske poti bo znatno drugačno ob dejstvu, da so severne ekonomsko močne države znatno zaostrile azilno zakonodajo in nasploh pogoje vstopa v državo, kar pomeni, da so migracijskemu toku zelo priprle svoja vrata oziroma jih zaprle, kar bo po drugi strani zelo otežilo eno najpomembnejših nalog slovenske policije – varovanje zunanje šengenske meje, preko česar smo si v preteklih letih pridobili veliko zaupanje držav šengenskega območja. Schengen je naš nacionalni interes in migracije nikakor, če zaradi svoje humanitarne dinamike, ne morejo biti tisti dejavnik, ki bi obudil staro idejo Evropi dveh hitrosti, ki se vedno znova pojavlja takrat, kadar Evropa zapade v krizne čase. V prihodnih obdobjih bo zagotovo potrebno ponovno razmišljati o vseh ukrepih, ki so nujni za zagotovitev nemotenega delovanja države in onemogočanja zlorab azilnega sistema, da bomo res lahko pomagali tistim, ki mednarodno zaščito dejansko potrebujejo, seveda po svojih zmožnostih. Predvsem pa mora Evropska unija kot celota izdelati zelo jasno strategijo soočanja z mešanimi migracijskimi tokovi, ki presegajo zgolj vprašanje mednarodne zaščite kot temeljnega postulata begunskega prava in se bolj celovito ukvarjati z sodobnim dejstvom geostrateških sprememb sveta. Nekontroliran pritok migrantov, organiziran transport ljudi na naš prag šengenskega območja, neupoštevanje mednarodnega in evropskega akija strani držav članice Evropske unije so prakse, na katere bi se Evropska unija oziroma Evropska komisija morala bolj restriktivno odzivati, saj zagotovo vodijo k koncu Evropske unije. Kot veste, smo pred nekaj tedni tudi uspešno zaključili dolgotrajna pogajanja s policijskima sindikatoma. Stavkovni sporazum kot del celovite rešitve izboljševanja statusa policista prinaša dodatnih dobrih 10 milijonov evrov za plače v policiji na letni ravni. Moje stališče od napovedi stavki je tako bilo, da so zahteve legitimne in da je treba najti način za realizacijo obljub preteklih vlad. To smo tudi storili po zelo zahtevnih in napornih pogajanjih, v katerih je bilo v veliko pomoč tudi vodstvo policije in preko katerih smo definirali ključne anomalije, torej tista najbolj podvrednotena delovna mesta v policiji. Žal z rešitvami nismo mogli zajeti vseh zaposlenih, saj mandata za linearno poviševanje plač nismo imeli, omejeni smo tudi bili finančno. A ključno je, da smo sporazumom poskrbeli za tiste z najnižjimi dohodki in da je obrana smer večjega vrednotenja dela v policiji. Prepričana sem, da smo vsi zadovoljni, da so vaši najniže plačani kolegi s sklenjenim stavkovnim sporazumom dobili največ. Menim, da podpisani sporazum predstavlja pozitiven premik naprej in ne sme biti razlog za kakršnakoli trenja ali nesoglasja znotraj policije. Na vse zadnje bo nadaljevanju vzpostavljen tudi karierni sistem, ki bo omogočal poklicno rast vsakega zaposlenega in odpravo morebitnih anomalij, ki bi se v prihodnosti tudi lahko še izkazale. Naj povem tudi, da sem z mešanimi občutki spremljala, kako je stavka v določenih trenutkih potekala in to iz razloga, ker me je resno zaskrbelo, da bodo ljudje za nekatera nepremišljena obnašanja in ravnanja račun izstavili policiji kot organizaciji. Ugleda katerekoli državne institucije ni jemati kot nekaj samoumevnega, saj se pridobi skozi dolgotrajno, zakonito, strokovno in predano delo. Prigarano zaupanje se v neizprosni družbi lahko tudi hitro izgubi. Zato me veseli, da zadnje raziskave javnega mnenja kažejo, da ima policija še zmeraj ogromno kapitala iz zaupanja ljudi in tudi moralne rezerve. Stavka je bila povsem legitimna, ne glede na težke čase, v katerih se je začela, torej v času migracijskih pritiskov, a je vendarle bilo težko poslušati komentarje neodvisnih opazovalcev, ki so se pričeli spraševati, katero ravnanje je sploh še primerno za policiste. Niste klasični uslužbenci, tudi tisti ne, ki delo opravljate pretežno v pisarni, ker so vaše naloge usmerjene v elementarno človekovo pravico varnost. Sama zelo dobro razumem razloge, ki so privedli do nakopičenih frustracij in ki so tudi odraz globlih procesov iz preteklih let. Škodljiva doktrina pogojevanja vlaganja v policijo s pričakovanjem poslabšanjem varnostnih razmer je zagotovo bila tudi odraz nepravilnega upravljanja družbe kot celote v preteklih obdobjih, kupovanje socialnega miru s podeljevanjem privilegijev in ugodnosti brez zadostne gospodarske moči, ki bi to ustvarjanje odvisnosti pokrila, pri čemer se je za veliko žlico zajemalo ravno iz proračuna policije, ki je v preteklih letih ogromno prispevala k konsolidaciji javnih financ. Menim, da je policija prispevala odločno preveč glede na zahtevnost in odgovornost nalog, ki jih v državi opravlja vsak dan. Za uspešno upravljanje policijskih nalog pri spopadanju z vedno zahtevnejšimi varnostnimi izzivi in tehnološko sofisticirano kriminaliteto, poleg varnega dela in ustreznih delovnih razmer, policija potrebuje tudi ustrezna pooblastila in prisilna sredstva. Policija kriminalitete in ostalih deviantnih ravnanj iztrebiti v celoti ne more, lahko pa se z njimi bolj ali manj uspešno sooča in jih obvladuje, za kar potrebuje tudi ustrezne zakonske podlage in sredstva. Zagotovitev le teh je dolžnost države. Zato me toliko bolj žalosti odziv nekaterih vidnih predstavnikov države, ki so se odkrito postavili na stran nezaupanja v policijo, namesto da bi skupaj oblikovali ustvarjalni dialog in iskali rešitve. Nedopustno je, da naši zakonodajni predlogi za večjo učinkovitost policije predolgo čakajo na uresničitev ali pa se na nje nihče ne odzove oziroma jih ne upošteva. Ideološko nezaupanje v policijo je izjemno škodljivo in najeda temeljno komponento za uspešnost policijskega dela, to pa je zaupanje ljudi. Problematizirati zgolj in samo policijska pooblastila je zelo omejena perspektiva. Še zlasti v kolikor je sočasno zagotovljen ustrezen nadzor nad temi pooblastili, kar zagotovo velja za vse naše zakonodajne predloge. Sklicevanje na človekove pravice iz golih ideoloških vzgibov ali pa še slabše zlorabe policije na tak način za izgrajevanje lastne politične podobe so nesprejemljive. Zavedati se je potrebno, da so človekove pravice del srca same policije. Njena naloga je varovati te pravice, hkrati pa je s temi istimi pravicami omejena, ker vanje inherentno posega izjemoma in pod zakonsko točno določenimi pogoji. Policija je zelo dobro hierarhično organizirana struktura, v kateri so jasno določene pristojnosti in odgovornosti slehernega posameznika in je podvržena mnogim oblikam nadzora. To je nujno potrebno, saj deluje na tistem najbolj občutljivem področju, ki se dotika vsakega izmed nas, to je področje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato morajo v organizaciji obstajati ustrezni mehanizmi, ki zmorejo zaznati vsako odstopanje ali odklon posameznika in se na nje takoj odzvati. Nedavni primeri, ki so bili medijsko precej izpostavljeni, dokazujejo, da ti mehanizmi delujejo in da v primerih ugotovljenih pomankljivosti ali celo nezakonitega oziroma neskladnega ravnanja policija sama sebi nastavi ogledalo in odklone ustrezno sankcionira. Vsekakor moram tukaj poudariti, da gre za posamezna in osamljena dejanja znotraj organizacije za več kot 8000 posamezniki in da kakršnokoli posploševanje ali preslikava teh dejanj na celotno policijo je izredno krivična in tudi nesprejemljiva. Tudi trenutni sistem preiskovanja policistov, ki so osumljenih kaznivih dejanj, ni pravičen in je do policistov diskriminatoren. Saj se ti prehitro in prepogosto neutemeljeno znajdejo v predkazenskih postopkih brez pravega epiloga. Zato smo na Ministrstvo za pravosodje posredovali predloge več možnih rešitev, ki bi zagotovile učinkovito in evropsko primerljivo neodvisno preiskavo kaznivih dejanj, ki jih pri izvajanju policijskih pooblastil storijo policisti. To je eden od pomembnejših izzivov, s katerim se bomo soočali v prihodnjih mesecih. Spoštovane policistke, spoštovani policisti, Vaša pot ni bila vsele lahka, prav tako ni bila vedno ravna in gladka, vendar ste znali delovati kot celota, usklajeno in homogeno. Ponosno lahko rečem, da se je policija vse skozi odlikovala po svoji profesionalnosti, odlični hierarhični organiziranosti in tudi zakonitem in strokovnem delu svojih zaposlenih. Dovolite mi, da zaključim z mislijo, ki mi jo je izrekel človek, ki ga izjemno spoštujem in ki simbolizira moč narodno-osvobodilnega boja in odpora slovenskega naroda iz najtemnejših trenutkov naše zgodovine. Njegovo misel vam bom prenesla, kakor da je moja. Policijska uniforma je kakor zastava Republike Slovenije. S tem se globoko strinjam. Naj vam ta misel daje moč v težkih trenutkih, tudi tistim, ki uniforme na delu ne nosite, in naj vas ta zaključna misel navdaja s ponosom, ker opravljate častivreden policijski poklic, ki pravzaprav nima konkurence. Ob vaši 25-letnici vam iskreno čestitam, želim vam vse dobro tudi v prihodnjih obdobjih, predvsem pa varno delo. Srečno!